Kdybych teda tu druhou přednášku, která má téma, co Duch Svatý dělá, začal vlastně takovými mini úryvky z písma, kde je vlastně zmíněno, co teda ten Duch Svatý dělá. Tak myslím, že není teda často přečíst úplně všechno, ale je to nějaký výběr. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodně dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Takže Duch Svatý mluví. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Duch Svatý tedy sestupuje. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Čili Duch Svatý je s námi. Vždyť Duch Svatý vás té hodně naučí, co je třeba říci. Duch Svatý tedy vyučuje. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Ducha Svatého tedy můžeme přijmout. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Duch Svatý tedy připomíná a přimlouvá se Boha. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Duch Svatý je tedy s těmi, kdo ho poslouchají. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý. Ducha Svatého tedy můžeme získat modlitbou. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Duch Svatý tedy posiluje. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Duch Svatý tedy sestupuje při naslouchání slova Božího. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého, odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Duch Svatý tedy uděluje dary. Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Duch Svatý tedy předpovídá, ohlašuje a vybírá strážce církve. Když odcházeli rozdělení mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto. Duch Svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše, který předpovídá a působí již ve Starém zákoně. Písmo mluví o Duchu Svatém jako o přímluvci a utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel, to je ten, který se ujímá vdovy a sirotků. Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha Svatého, který má připomínat Ježíšova slova, pozbuzovat nás, dávat nám pokoj, oživovat naději a očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch Svatý je také duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Co Duch Svatý dělá v mém životě? Řekl bych, že vyučuje, utěšuje a vede k Bohu. Nevždy ho ale poslouchám. Někdy říká, abych mlčel a já nemlčím. Někdy zase říká, abych mluvil a já mlčím. Takže myslím, že jsme v takové škole Ducha Svatého. Co nezvládneme, to se nám vrací, abychom to zvládli příště. A jak jsem říkal, že Problém není v tom, že bych ho nikdy neslyšel a nevnímal, ale spíš, že chybí větší víra důvěřovat. Nebo odvaha důvěřovat. Spíše často věřím smyslům fyzickým než duchovním. Ale tam právě, kde se to otočí, tak tam někde je možná začátek Božího království. Teď možná bych řekl nějaké mini příběhy ze života, kde si myslím, že Duch Svatý buď působil, nebo zase někde chyběl. Když jsem byl celkem krátce v novém zaměstnání, tak mě tam napadl nějaký člověk vlastně nespravedlivě a ty, co byli přítomní, ty to věděli. A ten, co to zavinil, tu situaci, ten byl přítomen taky, ale ten měl strach se k tomu přiznat. Za normálních okolností bych řekl, já jsem to nebyl, to byl ten druhej. A tady si myslím, že nějakým působením, které nebylo úplně ze mě, jsem neřekl nic, jako nechal jsem to na sobě a tu situaci jsem nějak šel řešit. Takže to takový, vlastně to řešení bylo netypický, protože myslím si, že v tomhle nejsem příliš jiný než jiní lidi, že na sobě nenechávám rád viny těch druhých. Jako. Ani svoje viny na sobě nenechávám rád. A těch druhých už vůbec ne. A tak tohle byl takový jako výjimečný případ. Ale když se vlastně na to podíváme z druhého hlediska, tak ten přítomnej, který se bál, ten mohl akorát ten můj přístup ocenit, ty ostatní vlastně taky. A ten, který tam byl jako ten agresor, který místo, aby se nejdřív jako něco zeptal nebo jednal slušně, tak vlastně u všech ostatních byl úplně jako blbec. Jo. Tak je takový námět, že vlastně ta reakce, která spíš odpovídá tomu působení ducha, je vlastně i velmi praktická a velmi správná, akorát, že nás třeba tak nenapadne. Potom řeknu zase jiný případ, třeba tak získání zaměstnání, tak, ale to se může týkat jako všeho možného, jenom to říkám jako příklad toho, že co si mě vzbudilo ve 2 ráno, šel jsem před asi 10 lety, tak jsem šel něco na počítač, tam nějaká nabídka, nějaký inzerát a byla to práce, kterou jsem jako nedělal, teď to dělám teda těch asi 10 let a jsem tam celkem jako spokojený a byla to prakticky první nějaká práce, kterou jsem hledal a hned jsem ji jakoby našel. Takže to jsou věci, které se nedají vlastně někomu úplně přesně jako vzdělit, kdo to jakoby neprožil. Jo. Ale můžu to já cítit jako boží oporu, že mě prostě jako nenechá úplně padnout, jo, že jsem vystaven různým protivencím jako každý člověk, ale že je tu někdo, kdo to řídí a kdo je prostě vždycky za mnou. Pak můžou být věci, které, řeknu další případ, kdy nejdřív tomu jako nerozumíme, vlastně, co se děje. Tak před několika lety jsem si říkal, že bych měl, nebo jsem si říkal právě, že něco se ozývalo, abych šel studovat na fakultu teologii. Ale já nejsem takový studijní jako typ, jo? Jako že bych měl nějaká radost někde nechat zkoušet, nebo čili rád sám sebe vzdělávám, to ano, nebo určitě někam na přednášky, nebo takovýhle, to mě určitě zajímá, no, ale na to, abych i v tom věku jako šel do školy, moc ne. Ale vlastně ty události v mém životě mě k tomu vlastně úplně jako vedly, protože kohokoliv jsem potkal, tak buď to jsem potkal někoho najednou, kdo tam chodil akorát do té školy, jak říkal, je to báječný, je to úplně výborný. A pak jsem potkal dalšího a zase, takže vlastně všechno mě vedlo k tomu, abych tam šel. Ale moc jsem nerozuměl, jako proč. No tak jsem se tam přihlásil, začal jsem tam chodit a našel jsem tam, pak jsem tam porozuměl, proč jsem tam vlastně měl začít chodit, kde jsem tam našel svoji ženu. Takže, jak jsem tomu porozuměl, tak jsem se ze školy odhlásil a oženil jsem se. Tak teda řeknu další příběh. Vlastně před časem, před nějaký pár lety, jsem se věnoval nějakým bojovým umění i se svýma synama. A tam ten trenér říkal, že my jsme nacvičovali, když vás někdo přepadne a chce vám vzít peníze z kapsy, tak šáhne do kapsy, nebo vás ohrožuje zbraní, co teda máte dělat. A říkal, že jako nebudeme jako nějaký boxer, mistr světa, kterého jako přepadli, a on jim dal peněženku, jako bez boje, jo. A vlastně to říkal ten trenér jako případ toho, že on je tak bohatý, že jim dal prostě $200, protože je milionář a je mu to jedno. A že my teda nejsme tak bohatí, aby jsme to rozdávali, a proto se budeme bránit. Jo. A já jsem na to říkal, že to vlastně není pravda, že on to udělal jako nejlíp, to nejlepší řešení zvolil. Jo. Protože kdyby toho druhého praštil, tak každý soud by ho stál víc než těch $200, co to stálo. Jo. Takže to bylo velmi praktické řešení. Je vlastně jasný, že za takovým nějakým jednáním nesmí být zbabělost, protože ta zbabělost vlastně nás potom jakoby trápí. Jo. Ale odejít z té situace, jo, jako, to je vlastně nejlepší řešení. Tam, kde je člověk ohrožený, nebo najít ten poměr mezi hodnotou, třeba majetek nebo peníze, můžou být nějakou kladnou hodnotou, jistě z něčeho musíme žít. Jo. Takže ty materiální věci mají nějakou hodnotu, ale to správné poměřování mezi hodnotou větší a nižší je vlastně taky, jak tam máte v těch darech, nějaká moudrost, nějaká rozumnost, tak ta je v tom obsažena. Čili Duch Svatý jednak na jednu stranu mě brzdí, abych někoho uhodil, ublížil, nebo se zúčastnil nějaký války, která je válkou ve skutečnosti někoho jiného. A lidé to vlastně třeba to ztrácíme tím, že se necháme něčím omámit, jako, jo, nějakou lží, a my si myslíme, že jdeme hájit nějaký dobro a ve skutečnosti jdeme hájit zlo za někoho jiného. Takovej další příklad, který zrovna minule, když jsem tady říkal, tak to vzbudilo takovou kontroverzi, proto ho taky klidně zopakuju. Protože je to o tom o nějaký potom diskuzi ve skupinkách, což si myslím, že je to nejcennější na tom setkání, ty diskuze. Tak už před těma dvěma lety jsem mluvil o té kauze, která doteď není vyřešena, to je ten, jak se jmenuje, Janoušek, jak se razil tu paní. Kdo to nezná, tak prostě auto nehoda, jedno auto narazilo do druhého, ten, co byl vzadu, chtěl odjet, zastavil na dalších světlech a ta paní vyšla z auta, stoupla si před to auto a chtěla ho zadržet, že prostě jí rozbil auto, tak zavolala policii nebo něco a on jí prostě přejel. Jo. Čili nemluvím o tom, že ten člověk, který přejel tu ženu, že jako pod mocí Ducha Svatého nebyl, už jenom bylo 10 hodin dopoledne nebo 11 a byl opilej nebo co. To je jasný, ten člověk se dopustil něčeho, co je špatného, ale jde o to, když bychom v té jiné situaci, když se potkáme s tím zlem, jak vlastně na něj reagovat, že? Tak vlastně v takové krátké jakoby chvíli to člověk třeba nevyhodnotí ty věci správně, ale když má ty dary a když je rozvíjí jako pokoj a tu moudrost a rozumnost a tak dále, jo? A neříká si, že všechno musí hned vyřešit sám a všechno je sám soudce a ředitel a král a všechno hned vyřeší a nechá vlastně něco prostor pro působení prostě Boží, tak chce to všechno řešit sám, tak pak vyběhne a běhne někomu pod auto, jo? Tak to je vlastně zbytečný jednání, jo? Tím nemyslím, že bych tu paní soudil, jo? To ne, ale jenom to, že když člověk má ten dár, nebo říkám ho rozvíjí, tak by tohle prostě neudělal, protože její zdraví je určitě cennější než kus plechu, který tam byl jako zmačkaný, nebo si mohla napsat jeho značku a bylo to. Pak další příklad, působení Ducha Svatého. Tak to se týká nějaký osoby z dějin, která mě hodně oslovila, jmenuje se Přemysl Peter, který za první světové války vstoupil do války jako dobrovolník, ale vyšel z ní jako pacifista, i když vlastně měl na sobě dva rozsudky smrti za dezerci, protože odmítl jako střílet. A přesto to přežil a nakonec vlastně v tom životě ho zasvětil pomoci těm nejzranitelnějším, to je dětem, chudým dětem, a potom vlastně za války a před válkou židovským dětem a po válce německým dětem nebo dětem kolaborantů, čili vlastně těm jakoby nejslabším. Nakonec dostal vyznamenání Spolkové republiky Německo i Izraele a nakonec po smrti i teda našeho. Tak je to, myslím, jedna z nejvýznačnějších postav našich jakoby dějin, který byl křesťanstvím vlastně osloven, on si dopisovali s kardinálem Beranem a tak. Čili může to změnit skutečně život. Ještě se vrátím k těm osobním nějakým příkladům. Můj syn přivedl jednou svoji přítelkyni, že by chtěla něco o křesťanství vědět, tak se mi něco říkal asi hodinu, nebo já nevím jak dlouho, ale možná díl, než by bylo tak správný nebo hodný. A tak se pak dlouho neobjevili, několik měsíců, jak jsem říkal, jak se by úspěšně odradil. Ale po pár měsících přišla, že by to chtěla jakoby poznat víc a že by chtěla být pustěna. Jo. Takže teď bude chodit na nějakou jakoby přípravu. To říkám zase jako proto, že tam ten Duch Svatý funguje, působí jako nezávisle na nás. No. Jestli já jsem to říkal dobře, nebo jestli to tady říkám přesně, jak to má být, nebo trošičku jinak, je jedna věc. Druhá věc je, jak vlastně v každém z vás, každém z nás, jak necháme působit Boha na sebe a do svého života. Takže nakonec, i když už jsem myslel, že teda to dopadlo špatně, tak to nakonec vlastně se obrátilo k lepšímu. Pak bych řekl na úplně stejný téma, vlastně když já jsem se obrátil, tak jsem ztratil, i když slovo ztratil, není to správný, svoje jako přátelé. Prostě změnil jsem, že jo? Změnil jsem okruh toho, kde jsem se pohyboval, nebo všeho, takže to se změnilo. A říkal jsem si, co by tak ještě, koho by tak Bůh z těch lidí, který jsem poznal, koho by mohl jakoby přivíst k sobě. A tak jsem si říkal toho jednoho člověka, že to by byl jako takový jako husarský kousek, protože ten člověk byl prostě zaměřený úplně jinak, jo, opravdu, tak jsem říkal, to by bylo velký. No a po asi vlastně 8 letech jsem mu jednou zavolal a on říká, teď jsem zrovna tě scháněl, ale měl jsem nějaký špatný číslo, ještě, co jsem měl starý, jako, ale už jsem ho říkám, asi 8 let neměl. A tak jsem se s ním sešel a on zase skrze nějaký životní události a tak, a já jsem něco na to říkal a on říká, a ty jsi křesťan? A říkám, no a co? A on říkal, no a nemohl bys mi zařídit křest, jo? Tak to se stalo teď před asi rokem a půl, takže tenhle ten člověk i se svojí ženou byl teď o Veliké noci pokřtěnej, jo? Tak prostě nějak to funguje. A je to zase věc, kterou zase můžu já nějak ocenit, jo? Těžko to můžu někomu předat jako hotovou pravdu, jo? Každý může říct, to možná a takhle, jo? Ale pro mě to tak je, protože já jsem to vlastně takhle prožil. U toho člověka znám delší dobu, jo? Před 10 let, takže to je. No. A poslední z takovýchhle příkladů, řeknu jméno, zase ho možná většina z vás zná, Maximilián Kolbe, člověk, který v koncentračním táboře vlastně dal svůj život za život někoho jiného, někdo jiný měl jít na smrt, ale byl nějaký děti, vlastně prosil za to, aby mohl žít, a tenhle se vlastně nabídnul za něj. Takové věci se zase dají dělat jenom, jo, to nejsou věci z tohoto světa. Že? To je vlastně, položil svůj život, ani nevím, jestli to byl jeho přítel, nebo prostě položil život za člověka. To je jako, myslím, jako úžasný. My nejsme jako posláni, aby jsme se stali jaksi plánovitě mučedníky tohoto světa, nebo za věci tohoto světa. Nemáme to jakoby vyhledávat. Že? Ale Samozřejmě, když se s tím setkáme, tak záleží zase na každém z nás, jak na tom jsme, že jo, jestli jako Petr, než měl to správné poznání, zapřel pána, nebo potom třeba položíme život, anebo i v případě, kdy nejsme tady, nejsme ohroženi přímo za víru na životě, tak jestli svůj život proměníme něco pozitivního, něco vlastně, pro co jsme stvořeni, aby jsme se stali lidmi, tak jak vlastně člověk byl stvořen. Tak aby jsme se vrátili vlastně k tomu prvnímu poslání obrazu Božího. Vlastně jsme byli stvořeni jako obraz Boží. K tomu bych mohl říct tady písmo: nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Čili, jak to říkám, je tam mezi věřícím a nevěřícím vždycky může být určité jako neporozumění. Vlastně, kdyby se ty hranice smazaly, tak to by asi něco značilo, něco podivného teda. Kdyby nebyl žádný rozdíl mezi chápáním třeba hodnot a podobně, nebo života. To by bylo asi něco divného. Pavel v listu Galatianům říká: jestliže se necháte vést duchem, nejste už pod zákonem. Už pro nás nejsou na prvním místě přikázání zákonů, i když jsou zákony potřebné právě pro lidskou nedokonalost. Ale ten, kdo míří k dokonalosti, kdo má za vzor samou dokonalost Ježíše Krista, se nespokojí jen s plněním nějakého zákona, instrukce nebo příkazu. Tak jako Ježíš překročil ustanovení soboty a uzdravoval nemocné v zájmu vyššího zákona, to je zákona lásky, tak také pro jeho následovníky platí podobný přístup. Teď přečtu něco z písma, Jan 3. kapitola. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Duch svatý se nás mocní a pronikne nás, abychom na druhé místo dali pozemské hodnoty a na prvním místě prožívali hodnoty nové. Díky novému duchu, duchu svatému, také poznáváme Ježíše a získáváme s ním osobní zkušenost. Když Ježíš říká: poznáte, že já jsem ve svém Otci, chce tím říci: budete mít se mnou osobní zkušenost, budete mít zkušenost s Bohem jako s Otcem a poznáte, jakou láskou vás Bůh miluje. Nebudete mít jen rozumové poznání, budete mít poznání srdcem. Znamená to, že ve svém životě zakusíme přebývání Boha v nás. Víme, že jsme Boží chrámy, víme to rozumem z teologie. Jenže Ježíš říká: zakusíte Boží přebývání ve vás. Řeknu jiný úryvek z Evangelia, kde na tohle téma jsem viděl takový film, kde se mi to řeknu nakonec, že se mi líbilo, co se tam odehrávalo, tak ten úryvek. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi, posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, hle, je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. A tady vlastně je možný určitý různý překlad. A v tom filmu právě bylo vidět, že ten Ježíš řekl, Boží království je mezi vámi. A ty Židé se začali tak jako ohlížet a koukali, kde teda mezi nima to království je. Pořád hledali něco jako fyzického nebo viditelného očima nebo smysly, tak se tak ohlíželi. A on pak řekl, království Boží je ve vás. A to se úplně rozčilili a už ho chtěli kamenovat a ušli po něm. Jako, jo? A tak já jsem se jí ptal, jako jak je to vlastně správně. A on tady ten výklad je, že tam je možné, že to mohlo znamenat obojí. Ve vás, mezi námi, mezi vámi. Nebo tak, jo. Čili to pojetí tenkrát těch lidí, kteří ho vlastně vyhnali, bylo, že Bůh je někde buď to na té hoře, někde jako vzdáleno, nebo to říší, řídí to někde za těma nebesama, někde jako tamtuť a někomu to občas něco řekne. Buď na té hoře, nebo potom v chrámě, a jinak ne. A říct, že Boží království je ve vás, to bylo vlastně pro ně rouhání. V listu Filipanům Pavel mluví o Božím pokoji. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tento Boží pokoj prožíváme i jenom v přítomnosti lidí, kteří jsou jim naplněni. Někdy potkáme lidi, z nich pokoj vlastně vyzařuje. A možná někdy z nich vyzařuje, i když trpí. Netoužím tedy po utrpení, ale po pokoji a sám si ho vlastně neumím zajistit. Jo? I ten pokoj je dar Boží. Nejde ho zajistit ani na dovolené, ani skrz nějakou zábavu nebo skrz cokoliv. Nebo nějaký jistoty, které vlastně žádnými jistotami ani být nemůžou. Takže takový pokoj uvnitř někdy si rušíme sami, nebo já určitě, že si dělám zbytečný starosti, když to porovnám potom vždycky zpětně, tak drtivá většina starostí a úzkostí byla vlastně zbytečná. Duch ke mně promlouval a já jsem třeba v to nevěřil, nebo jsem tomu nevěřil plně. Chtěl jsem prožívat radost a myslel jsem, že ta radost se prožívá právě skrz ty zážitky a čím více jich, tím více radosti. Ale takhle vlastně to nelze si zajistit radost. Tomu říkám, jako bychom měli takový pohár, do kterého Bůh to štěstí přikapává. A každou takovou umělou radostí, jako když s tím pohárem zaklepu, tím vlastně jako by se sice ta radost dostaví, to štěstí se dostaví, ale když si budu klepat příliš, tak nakonec tam nebude nic. Čo? Nakonec ho vyklepuju to štěstí a zatímco, když to nechám působit samo, tak ono to přeteče a bude to přetýkat, tak jak je zase někde ve starém zákoně psáno, má číše přetéká. Takže myslím, že tím štěstím jsme zásobovaní od Boha. Kým je Duch Svatý, který z Otce i Syna vychází láskou, láska v nám sice nezajistí spravedlnost tohoto světa, ale zajistí nám něco většího, zajistí nám maximální možné štěstí tohoto světa. Je lépe zlo trpět, než zlo činit, takže i když křesťan zemře jakoliv, můžeme si být jistí, že nekřesťan nebo ateista zemře také. My máme ale naději skrze vlastní zkušenost lásky na život věčný s Otcem, který tolik miloval svět a jeho synem, který za nás z lásky položil život. Máme tedy vlastní zkušenost s láskou Otce i Syna, Duchem Svatým, Duchem lásky, a proto je naše naděje navíc podpořená miliony křesťanů minulosti i přítomnosti se stejnou zkušeností položená na skále. Bůh je nejvyšší bytostí, je nejvyšší dobro, je nejvyšší pravda a je také nejvyšší láska. Tam, kde se setkáváme s bytím, dobrem, pravdou a láskou, tam se setkáváme vědomky či nevědomky s Duchem svatým. Proto jak touha po pravdách, dobru a touha po lásce vedou k Bohu. Každý člověk chce pravdu a každý člověk chce blaženost. Stačí tedy jen otevřít vnitřní oči a srdce a můžeme ve svém nitru najít světlo, jímž k nám věčně září Bůh a najít vnitřního učitele Ducha svatého a nepotřebujeme víc. Teď bych přečetl z písma o darech Ducha svatého. Jsou rozdílná obdarování, ale ten týž duch. Rozdílné služby, ale ten týž pán. A rozdílná působení moci, ale ten týž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ať je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo, ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebuji tě, ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebuji vás. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tedy tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele. Potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. To je o lásce a často si říkáme, co ta láska je. Vlastně nevěřící mají tendenci myslet, že láska je jenom ten cit, který nás poutá k tomu, do koho jsme se zamilovali. Někdy zase věřící mně přijde, že sáhnou k druhému extrému, že řeknou, láska to není ten cit, láska je rozhodnutí. Láska je rozhodnutí, že toho budu milovat. Ale já myslím, že to je právě to i to, že vlastně láska vyžaduje vlastně celého člověka. S rozumem, citem, s rozhodnutím. Je to vlastně takový jako komplex. A tady teď, co přečtu, tak je takový často citovaný text, ale je velmi krásný a myslím, že hodně hovoří vlastně o tom, co ta láska teda je všechno. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kof a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději a láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky vyustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání jen částečně, i naše prorokování jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě, když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako zrcadle, jak v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznáme plně, jako Bůh známe. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. A to je, myslím, největší dar. Tak to je všechno.